Ahoj, vítej ve VR podcastu. Já jsem Miky Škoda a k natáčení každé z epizod si spolu s VR Education zveme inspirativní hosty přímo do virtuální reality. Rozebíráme témata z oblastí technologií, kyberprostoru, VR a jejich využití i potenciálu do budoucna. Pokud nás teďka posloucháš na Spotify nebo třeba Apple Podcasts a máš doma VR headset, určitě se za náma příště zastav přímo do virtuálního světa Altspace VR. Tam pravidelně pořádáme natáčení podcastu jako událost s možností ptát se hostů naživo a poznat i ostatní fanoušky technologií. A teď už jdeme na rozhovor.
Přátelé, já vás vítám u dnešního historicky prvního dílu VR podcastu. Dneska tady máme Petra Máru. Petře, vítám tě tady, ahoj.
Ahoj Miky, zdravím všechny, ahoj, díky za pozvání.
Petr je technologický evangelista, a zároveň certifikovaný, já vždycky řeknu průvodce Applem, ale já jsem si stejně říkal, že bude mnohem lepší, když tu svoji práci a konkrétní činnost představíš ty, protože většina lidí tě pravděpodobně zná z YouTube a firmy tě znají právě z toho, že jim pomáháš implementovat Apple do jejich firm. Možná kdybys v kostce řekl, jak vlastně takový, jak vůbec probíhá certifikace Apple a jenom tak v kostce, co děláš, nechcem u toho se zdržovat zbytečně dlouho, většina lidí tě asi stejně zná.
Jasně. Hele, v principu já se zabývám dneska tím, že hodně jedu tréninky, prezentace, což je to, co mě baví. Takže díky vůbec za pozvání do tohle prostředí, protože tohle je prostředí, který miluju, kdy prostě stojím na pódiu a vidím lidi před sebou. Takže díky. Zabývám se technologiema a baví mě stát na křižovatce technologie a člověk. To znamená, jak můžeme my jako člověk lépe využívat technologie, jak s ním pracovat. To mě zajímá. Nezajímá mě jenom ta technologická část, ale zajímá mě to překlopení do použití, do reálného použití, eventuálně jako efektivního produktivního použití. Takže primárně tréninky, konzultace. Jedna z věcí, které se věnují, je právě i to, že spolupracuji s firmou Apple nebo školím pro ně, jsem jejich trenérem, což znamená, že jsem musel projít takovou jako neúplně jednoduchou certifikaci, něco asi 8-9 let zpátky, jako to první kolo, kdy jsem tím procházel. A vlastně mi to umožňuje dneska mimo jiné právě buď to pomáhat firmám s implementací iOS, macOS do firm, nebo do toho prostředí, což je zajímavý, a nebo prostě školit, prezentovat a na některých konferencích tu firmu zastupovat. Bylo to hodně rychle, jenom jsem to nechtěl natahovat, tak kdybyste tam měl víc otázek, se k ní ptej.
Možná tady ještě pár otázek k dnešnímu podcastu. Ne, každopádně moc děkuju za tvoje představení a já samozřejmě diváci, kteří by tě neznali, tak fakt doporučuji mrknout, ať už třeba teďka na unboxing teďka nových modelů MacBooků, nebo jsem koukal teďka i na AirPods Max a další videa na YouTube, takže krásný unboxingy dokonce, to občas je i vtipný, což unboxingy málo kdy bývají, takže člověk, který umí si sebe udělat i srandu, což značí určitou míru sebevědomí. A fakt se tomu děkuju. Tak. Taky. Ale pojďme možná k těm technologiím. Z mýho pohledu, a předpokládám teda nejenom, že z mýho, VR-ko je něco, co má potenciál být transformační technologií, podobně jako jsou sociální sítě, který prostě nejdřív mělo pár early adapters, prostě lidí, kteří to chtěli zkusit, a teďka to má každý a je prakticky, nebo ne prakticky, teoreticky je nereálný bez toho žít. Podobně jako iPhone, který nejdřív mělo pár nějakých jako nadšenců a teďka prostě to má úplně každý, je to mainstream. A dost pravděpodobně má možná i to VR-ko nějakým způsobem potenciál být transformační technologií do budoucna, kterou bych se postupně chtěl dobrat. Mě by zajímalo, jestli jsou nějaký takovýhle technologie s podobným potenciálem, který tě zaujaly teďka v posledních 3 letech, když nezačneme jenom u toho VR-ka.
Jo, hele, za mě technologie, která mě zaujala a který jsem hodně věřil a už tak úplně nevěřím, je konkrétně autopilot nebo full self-driving u aut. Protože to je taky taková technologie, na kterou se čeká, že Tesla je jako velký průkopník a velký nadšení vystřídal určitě jako, stal jsem se víc jako skeptikem, protože udělat jako 100% autopilota si myslím, že je velmi náročný a že to je ještě běh na dlouhou trať. Pokud bychom se bavili opravdu jako o možnosti mít automatický vůz, který opravdu jako projede městem, je schopen zastavit na stopce, na červenou a nezajet nikoho, tak to si myslím, že jako je ještě docela daleko. V té oblasti, která podle mě teďka přijde a bude ten velký game changer, je spíš AR, ještě před VR, protože bude lépe pochopitelný pro člověka. Jo, já třeba to, co fakt poslední dobou pozoruju, a myslím si, že to máte asi podobně, že pro běžného člověka jsou technologie už strašně daleko. Schválně tak pokročilý technologie. Vem si jenom to, co tady teďka probíhá. A zároveň si představ, kolik lidí v tvém okolí je schopný vůbec jako nasadit si ty brýle, přijít sem, zjistit, jak to funguje a jako žít v tomhle tom novém virtuálním prostředí, jo? Že technologie jsou prostě strašně před člověkem. A stačí se jenom podívat na to, jak se třeba vyvíjel iPhone, jak třeba Apple pomalu implementuje nové funkcionality, protože kdyby tam všechno naházel hned, tak to prostě lidi nepoberou. Jo? Je to nějakých 13 let, co vyšel iPhone. Jo? A zas tak moc se to nezměnilo. Pořád je to placička, která prostě nosíme ji v kapse a má displej, jo, a jenom se prostě jako evolvuje do toho, co máme dneska. Já si myslím, že VR má ohromný potenciál, ale že si na to ještě budeme muset chvilku počkat, protože ještě není v té kritické fázi, kdy ty lidi to prostě jako pochopějí a budou schopní si nasadit ty brýle a žít v tom. Myslím si, že AR bude ten první krok, kdy lidem docvakne, aha, to je fakt jako zajímavý, protože AR má řada lidí v autě, že jako head-up display. Každý vám řekne, že to je super, jenom tomu neříkají AR, ale je to prostě AR a jako až budeme schopni tady to dostat do nějakých brýlí a fungovat s tím normálně ve světě a pak k tomu postupně přidávat VR, tak si myslím, že to bude ta věc. Čili teďka mi přijde velmi zajímavý AR, jako něco, co za 2 roky pravděpodobně se dostane na trh v nějaký podobě tak jako user-friendly produktu, ať už to bude prodávat Apple, Google nebo Facebook. A myslím si pro mě, jestli teda můžu jít rovnou k tomu VR, nebo ještě ne? Můžu ještě k
Ne,
VR?
jasně, jasně.
Jo, že pro mě třeba VR teďka, já ho používám vlastně úplně, jak jsem si myslel. A pro mě to třeba jako nástroj na cvičení. Prostě tím, že se zahraju Beat Saber nebo Super Hot VR, tak vlastně se jako zapotím, zasportuju si, je to zábavný a jsem v tom virtuálním světě. A tam mě to třeba jako baví strašně a myslím si, že pro řadu lidí to může být ten způsob, jak být namotivován něco dělat, něco změnit, nějak se hýbat, protože budou v prostředí, který je pro ně zábavný. Jo, ale třeba to, co tady probíhá, třeba teďka pro mě v době covidu měl ohromný potenciál. To znamená, lidi by nasadili brýle, ty brýle nejsou drahý, stojí 10-15 tisíc, většina lidí má dražší notebooky doma. A v podstatě se mohli jako připojit, a mohli jsme takhle komunikovat, ale lidi používají technologii, kterou mají v těch počítačích 10 let, což je mikrofon a kamera a používají Zoom. Jo, že vlastně ten covid za mě byla ideální situace, kdy jsme měli nasadit VR, ale prostě ta planeta na to ještě není připravená a pravděpodobně až za 10 let bude nějaká jiná podobná situace a lidi budou mít všichni VR doma, jenom ho prostě možná budou používat na Beat Saber nebo něco podobného a pak si řeknu, hele, já vlastně vedle Beat Saberu můžu dělat i něco jiného, stejně jako jsme dřív používali FaceTime kameru na to, aby jsme si volali s babičkou, když jsme byli někde na cestách a nepoužívali jsme to na práci, tak pro mě v ten okamžik VR bude ta další vlna. Jakoby teď mluvím o nějakém masovém rozšíření. Jo, ne, samozřejmě o tom, že už teďka samozřejmě o tom samozřejmě vy víte mnohem víc, se dá využívat jako ve vzdělávání a v různých procesech, kde je prostě těžký nasimulovat už jenom třeba tady tu situaci stres, stání na pódiu a mluvení k publiku, že? Tak to už dneska jste schopni ve VR nasimulovat, ale je to pořád jako velmi malý segment na začátku, který je za mě super sledovat. Jo.
Ty jsi jeden z těch lidí, který podle mě právě dokážou, když ne hnedka úplně vymyslet, tak minimálně jako dobře odhadnout, kam by to mohlo nějakým způsobem směřovat. A trošičku si mi i sebral otázku, ale vlastně řekněme si, já budu optimista, řekněme, že jsi mi nahrál s tou otázkou ohledně toho covidu, protože jo, bylo to jedno z témat, který jsem chtěl probrat, nebo aspoň i jako oblastí. Já vnímám, že určitě bych nechtěl, aby ať už dneska nebo obecně ve VR podcastu, aby to byla jenom agitka na to, jak je VR boží a úžasný. Ano, má obrovský potenciál a o něm se určitě pobavme, ale zároveň v něčem budu rád, když jako půjdeme i na ty maličko, řekněme, jakoby negativní stránky nebo pochybnosti, kde to nemusí ani na straně VR, ale na straně lidí jako takovejch, kde to třeba nevyužije plně anebo využije špatně. A z mýho pohledu COVID byl jako výborná, jak jste říkal, prostě situace, kde se to dalo použít, ať už jako pro lidi s rodinama, ale nebo teď jako vláda prostě mohla zasedat jako bezpečně a zdaleka a prostě místo, aby letěly nahoru akcie Zoomu, což jako samozřejmě já jim to přeju, jo, ale mohli letět nahoru akcie Oculusu, nevím, o kolik letěly, ale minimálně jsem o tom nikdy nečetl, takže asi ne tak moc, ačkoliv samozřejmě, kdyby byl akcionář Facebooku, možná mluvím jinak. A tak mě jako zajímá, jak si myslíš, teda vzhledem k tomu, že z mého pohledu, ale asi i z tvého, teda se to nevyužilo úplně tak plně, jaký využití by to teda mohlo mít v dnešním světě, kdyby ty lidi jenom to vnímali trošičku jinak, než to vnímají? A případně, kde jsou ty bariéry? Proč si myslíš, že teda to zatím není na takový úrovni, přestože ta technologie už je fakt pěkná?
Jo. Hele, využití a jedno z nich jsem nakousl je určitě vzdělávání, protože je to levnější nasimulovat něco, než to postavit v reálném světě. Takže tam VR-ko za mě dává smysl. Jo, architektura, strojírenství, kde prostě oprava, já nevím, třeba Microsoft, že, a jejich řešení, které jako funguje jako AR, tak to je třeba za mě jako přesně takový to, co máš v, nějaký, jako v nějakém průmyslu, kde jsi s tím schopen pracovat, gaming. Hele, a samozřejmě pornografie, jo, který jako gaming, pornografie vždycky táhnou ty technologie kupředu, že jo. Protože 4Kčko bylo díky tady těm dvou oblastem. A myslím si, že to samý
bude
byla
válka teda, ale asi dobře, no.
Jo, a prostě tady ty oblasti potáhnou VR-ko, takže nejdřív to bude tak jako na okraji společnosti, stejně jako třeba Bitcoin byl nejdřív vnímaný jako něco, čím se platí za zbraně a drogy, a dneska už to, když se podíváš dneska, tak už je to trošičku asi jinak. A VR-ko vlastně začíná v těch okrajových oblastech, kde jsem si jako posunut kupředu. Jo? To znamená, budeš mít fakt super hry, jako je Half-Life, a já když někomu pustím Half-Life na Steamu, tak ty lidi prostě jsou z toho úplně jako paf, jo? To je prostě fantastický. Ty brýle už jsou skvělý, ten zážitek je skvělý, někomu se ještě trošku dělá jako blbě a vyzkouší si to a řeknu si, jo, to je fajn, jako líbí se jim to. Ale ještě to není něco, co chtějí mít doma a trávit na tom hodinu denně. Ještě tam jako nejsme, jo? Takže tady ty segmenty to chvíli potáhnou, až ty influencers, prostě, který to nějakou dobu budou používat, budou to mluvit, tak přinesou něco, čemu můžeme říkat jako killer app, a ty lidi zjistí, že bez toho nemůžou být. Ale ještě tam nejsme. Jako vem si třeba Zoom, jo. Pro mě představa, že jsem buď to na Zoomu a mám dvouhodinový meeting na Zoomu, tak je samozřejmě mnohem jednodušší být na Zoomu, protože když budu pořád chtít stát a napít se, tak je to reálně bez problému. Jo. Tady, když se budu chtít napít, tak už je to jako problém. A vlastně to je jako velká drobnost, co my si říkáme, to přece nikdo nemůže řešit. Ale je potřeba si uvědomit, že pro běžného člověka to je reálný problém. Teď, když bude mít žízeň, tak jako co udělá, položí mic, on spadne na zem. Jo, je to prostě, my teďka jako jsme fakt úplně tý jako raný fázi a to, co VR-ko vlastně dělá, a to je jako otázka, jestli to je ta cesta, jo? Že VR-ko se teďka snaží substituovat skutečný svět, že dělá substituci, dělá náhradu. A já si myslím, a obecně to třeba Apple tady tlačil, když tlačil iPad do školství, že to, kde to je zajímavé, je, že když redefinuješ tu věc, to znamená, když ti VR-ko přinese něco, co ti skutečný svět nemůže přinést, dokud ho substituješ, tak lidi vždycky budou dělat to, co mají naučený. Jo, je to jako když do firmy nasadíš Slack nebo Teamsy a lidi poslali e-mail, tak budou dál posílat e-mail, protože se nechtějí učit nový nástroj, protože to nezajímá. A v okamžiku, když zjistí, že můžou napsat chat a rychle se připojit na videokonferenci a přijde jim to lepší, tak switchnou na ten nový nástroj. A VR-ko musí přinést něco navíc, co v reálu nezažiješ. A jakmile tady to najdeš, což třeba pro mě ten fakt jako Beat Saber je pro mě prostě krásný příklad hry, kterou prostě nemůžu si jinde zahrát, nemůžu ten zážitek nikdy jinde mít. Jo, to je prostě pro mě redefinice. Druhá situace, přesně superhot VR, prostě tím, že s těma ovladačem můžeš skvěle střílet, to je strašně zábavný, jo. A jakmile najdeme biznisový využití pro tohle, tak si myslím, že VR bude mít velký potenciál. Ale fakt si myslím, že to půjde nejdřív AR a teprve potom VR, že lidi ten skok prostě najednou nedají. Je to koncepčně jako moc složitý. Já si vždycky představím jako normální lidi, kteří znám třeba z mý rodiny, kteří prostě používají technologie na úrovni iPhone, MacBook, a ty lidi jako nepotřebují supernou technologii. Oni prostě chtějí napsat e-mail a kouknout se na internet a kouknout se na Facebook. A to je to, co většina lidí prostě jako dělá. A VR je pro ně strašně, strašně ještě daleko. Ještě jim to vůbec jako nedává smysl a nevědí, proč by měli trávit čas tím, že mají na hlavě nějakou půlkilovou věc a musí přemýšlet, jak vypadá jejich avatar. Jo, jsem jenom avatar, jo. Když vezmeš ten Zoom, tak na Zoomu ty vypadáš jako ty, já tě poznám. Naživo jsem tě neviděl, teď znám tvýho avatara, ale až ten avatar bude vypadat fakt jako ty, že se ten, jako ten skutečný svět spojí s tím virtuálním, tak to samozřejmě bude mnohem zajímavější. Protože teďka, až my se potkáme na život, tak se řekneme, my jsme se viděli tenkrát na natáčení podcastu ve VR-ku, jo? A já se tě budu muset spojit s tím avatarem. Na Zoomu to dělat nemusím, takže pro lidi je to jednodušší. Jo? Což je zase další věc technologicky, ale rozlišení displeje, výkon a tak dále a tak dále. Mimochodem, jenom pro mě, poskočím jednu věc. Když se podíváš na Memoji, který mají dneska lidi na iPhonech, nebo předpokládám, že na Androidu něco podobného, tak pro mě je to vlastně příprava do toho virtuálního světa. Že se lidi vytvoří svůj avatara, že, který už mají na iPhonech a sdílí ho s ostatníma lidma a vlastně jakoby se připravují na to, že aby si ten člověk, když já si třeba píšu s kamarádem, který používá Memoji a má ho u sebe v kontaktech, tak abych já si spojil to jeho Memoji s ním a že uvidím v tom virtuálním světě, tak abych viděl, kdo to je v tom fyzickém světě. A to je podle mě ten první krok, ale podle mě bude teda roky, než to lidi to se jako docvaknou.
Tady to je hrozně zajímavý point a trošičku mi to navádí i k otázce z hlediska, dobře, tak možná ještě nevíme, kam nás ta technologie někde může zavíst, protože jasně ne každý má, nebo ani kolektivně nemůže mít tak dokonalou fantazii, aby jsme věděli, co nakonec z toho lidstvo dokáže vymyslet, kromě jako super porna a prostě her. Ale já jenom tak přemýšlím, jakoby, jak ještě to může mít další vliv na člověka, protože vidět, že jako evolučně zatím ještě nejsme úplně tak nastavený a prostě lidi z toho pálí oči, někomu se z toho motá hlava, ale možná to může mít i nějaký další benefity. Ty už jsi nakousnul vzdělání a vzdělávání obecně. Já třeba cítím, že když já se vidím naživo u pořadu, který moderuju, nebo obecně na biznisových schůzkách a tak dál, tak člověka, kterého jsem předtím nikdy neznal a neviděl, tak jsem maličko odtažitý nebo opatrnější. Prostě nevím, jak na mě bude reagovat, jestli zkousne moje debilní vtípky a tak, tak jsem takový jako opatrnější. Zatímco tady třeba za sebe cítím, že jasně, my jsme se předtím nikdy naživo neviděli, já už jsem o tebe slyšel, viděl hodněkrát prostě, ale jsem před tím úplně v klidu, protože jsme prostě tady jako v virtuální realitě, přestože vím, že naproti prostě je reálný Petr Mára, a tak jako mám pocit, že ta moje ostražitost jako tak nějak opadla, tak především, jestli třeba si tady to nějaký někde neskoumal, nečet nebo něco takového, jestli to může mít reálný dopad třeba na sebevědomí a na další takovýhle jako softové věci, který by na první člověk třeba úplně neodhadnul.
Strašně zajímavý pohled, jo, protože já si to uvědomuji to samý. Normálně, kdybych teďka byl na podu, tak cítíš určitou, jak říkáš, no, ostražitost, velmi chytrý jako point, jo, protože tady to tady vlastně nemáš. Jsi schopen se rychle začít komunikovat s lidma, protože máte všichni masku. Víš, jakoby tady jsme, jako ta virtualita bez spojení toho obličeje ti vlastně dává určitou anonymitu, která ti umožňuje, s jakýmkoliv by teďka přišel a řekl jim čau, jak se máte, a jako ved velmi otevřený rozhovor, přestože ve skutečnosti jsem víc introvertní, a kdybychom teďka byli ve skutečném prostě, to asi neudělám, protože tam čteš emoce těch lidí a ty obličeje můžou něco říkat, ty se nějak vyhodnotíš. Tady tak nemáš, jo. Ty, tady vidím obličeje, ale neznám emoce, které lidi vysílají, nevím, jestli jsou negativní nebo pozitivní. Tak bych klidně přišel a řekl čau, jak se máš, co tě na tom dneska bavilo. Strašně zajímavý, díky za to, jo, strašně, strašně zajímavý. A ano, určitě to může pro řadu lidí být způsob, jak navázat kontakt, jak komunikovat, tak jako, když si vezmeš a la Tinder v reálném světě, tak tohle vlastně může být podobný, jakoby tím, že ti to odblokuje určitý zábrany a může ti pomoct nasadit určitou masku. Zase, pak bude otázka, jestli ty lidi se vůbec budou chtít potkávat v reálu. Víš, jestli nebudeš mít jako víc identit, ty si budeš ve virtuálu udržovat, ale nebudeš je chtít nikdy spojit s tím svým skutečným člověkem. To nevím a dokážu si představit, že to by byla jedna z cest, co by na tom lidi lákalo.
Tomáš, pravdu, ty jsi vlastně řekl doslova jako tu masku, že jo, tady to je něco, co třeba profesor Zimbardo hodně zkoumal, potom z Stanfordském experimentu
Jo,
a
jo.
i jako v různých kulturách, že lidi používají masky, aby vlastně si dodali sebevědomí nebo dělali věci, které by normálně neudělali, od právě lidí ve Stanfordském experimentu až po SSáky, který měli zase jako uniformy a připadali si trošičku jinak, tak je pravda, že v tomhle případě nás to může odblokovat a když se to pozitivně využije, tak to třeba nemusí výjít ani k těm špatným věcem, jako se často s profesorem Zimbardem spojujou. A koukám, že si dropnul
Jo,
mic.
já jsem tady povolil prst. Už mám
Takže
zpátky.
v
Ono
pohodě.
pořád musíš mít
Jo,
zmáčknutý
jo.
to tlačítko, takže přemýšlel, kdo to vydržím ještě držet intenzivně.
Je to tak, to jsou technologické zábrany, takže pro diváky, co nás poslouchají z nahrávky, tak bych vám fakt dal ten pohled, kdy prostě ten člověk ti chce něco říct a najednou z ničeho nic mu spadne mikrofon a uvidíme, kolik bude mít ještě technických, samozřejmě, jak vidíme, tak máte ještě technické nedokonalosti, to VR-ko, ale každopádně jsme hrozně nadšení z toho, že se tady můžeme takhle potkat. No, když půjdeme dál, já když kouknu na tvoje videa, jo, tak samozřejmě si říkám, ten člověk má úplně všechno, minimálně teda z pohledu technologií. Filozoficky to asi úplně nebudu otvírat, ale myslím teďka jako materiálně z pohledu toho, když já jsem prostě šťastný, když si koupím ty hodinky prostě od Apple trojkový a ty už máš šestky, jo. A máš všechno možný doma, minimálně teda, jak to vypadá z těch videí. Mě by zajímalo, jestli to VR-ko, když jsme se bavili před tím rozhovorem, tak si říkal, že už ho nějakou dobu máš. Mě by zajímalo, jestli to nějakým způsobem, a případně jak, ovlivnilo tvůj náhled na všechny ty ostatní technologie, jestli tě něco nového neseplo, jestli to nezačalo být nedostačující, nebo jak to vůbec jako na tebe zapůsobilo, ten první dojem.
Myslíš VR-ko, první den VR-ka v kontextu těch
Jo,
dalších technologií?
přesně
Hele,
tak, a k těm dalším technologiím. A plus,
já jsem
promiň, plus to, že
první.
to je vlastně v Androidu, že jo?
Jo, hele, já jsem první VR testoval někdy v roce 94-95, to byla konference INVEX v Brně a tam měli první VR, který nám půjčili a hráli na tom Duma, prezentovali na tom Duma 320 na
To je
200
boží.
a to byl
Super.
fakt jako punk, jo, to byl old school a už tenkrát lidi tam říkali, hele, už je to tady, virtuální realita přichází a to máš 25 let zpátky, jo. Takže jako chvíli to trvá ten rozjezd zjevně, jo. Takže jako to byla moje první zkušenost, pak samozřejmě někde na různých konferencích, ale PlayStation VR bylo to, co jsem si zkoušel jako první. A vlastně jako Beat Saber je ta hra, která mě nadchla, ale zároveň jsem zkoušel třeba závody aut a tam v tom VR-ku si prostě po 10 minutách byl totálně vyřízený. Totálně, že to jako, nechci říct, uškářilo mozek, ale prostě bylo to strašně těžké pro to tělo pobrat, co se děje. Jo. A pro mě i dnešní hry některé jsou prostě náročné. Já mám rád pak statické hry, kde stojím a můžu se hýbat. A to je skvělý. A tam zároveň já si uvědomuji jakoby tu nedokonalost té technologie a nedokonalost člověka, ještě tu věc akceptovat. Jo. A samozřejmě pak vidíš ty filmy jako Ready Player One, což je vlastně ta budoucnost. Jo. Co se budeme povídat? Budoucnost vymysleli nějací prostě autoři sci-fi, a my do ní jenom jdeme, protože člověk nemůže vymyslet něco, co si nedokáže představit. Jo. Takže ty jenom víš, po jaký cestě jdeme, a ta cesta pravděpodobně fakt skončí někde za 20 nebo za 50 let situaci, kdy budeš schopen simulovat dotyky, budeš schopen se připojit do nějakého virtuálního prostředí, kdy si fakt nasimuluješ, jak chceš, a budeš tím, kým chceš být, což už pro mě je trošičku možná moc, a spíš se toho bojím, ale možná, že to ve finále bude něco, čemu budou lidi říkat ráj, protože to vlastně bude možná jako to nejpříjemnější, co jako lidstvo zažije oproti svému standardnímu životu, který si myslím, že život obecně jako je náročnější než to, co si můžeme zahrát ve hře. A myslím, že ten trend je tam jako jasný, že jenom je otázka, kdy se tam dostaneme. Jo. V kontextu toho, co jako používám, tak si uvědomuju komplexnost tady té věci. Prostě VR je strašně zajímavá věc na studování, ale zároveň je strašně těžká. Je to jako zatímco, když si koupíš Apple Watch nebo iPhone, tak uděláš jako dva kroky, a když máš pracovat s VR, jak uděláš jako 10 kroků. A musíš tomu věnovat nějaký čas, musíš se snažit to pochopit, musíš bojovat s tím, že ne každý mu je úplně dobře a to je jakoby něco, co jako ještě prostě bude trvat. Jo. Uvědomuji si nedokonalost té technologie, přestože jakoby vlastně je fantastická, tak pořád je strašně na začátku. A myslím si, že tím, že je na začátku, tak je to skvělá jako věc z hlediska investicí, z hlediska toho jí sledovat, jako být její součástí, protože vždycky, když jsi na začátku nový éry, tak je dobrý být jeden z těch prvních, že jo. Pro mě to byl třeba Apple v době, kdy Apple nikoho nezajímal, ještě před Steve Jobsem, tak já jsem se o Apple zajímal, tím pádem dneska mám tu pozici, kterou mám, jo. VR je pro mě to samý, je to prostě na začátku a sledovat ten trh je pro mě velmi důležitý, přestože pořád, jako znovu opakuju, ještě daleko, než to lidi budou vnímat.
Napadá tě něco? Dropuješ majíčku kam? Napadá tě
Ne,
něco
dobrý, já jsem tady
konkrétního?
dostal trik
Jo.
ve zprávě a už to nemusím držet. Když
OK.
dvakrát zmáčkneš tlačítko držení rychle, tak se mic drží sám, což je skvělý. Díky.
Fakt, je, počkej, to
Díky
musím
moc.
taky odzkoušet, takže já se omlouvám divákům, co nás poslouchají, ale tady to je...
Oh,
Fakt.
teď je spadnul.
Tak.
Jako, fakt si myslím, že to něco poslouchají ten podcast, budou z toho lehce zmatený.
Já si myslím, že lidi, co to poslouchají, tak to pochopí, protože zvlášť lidi, co mě znají, tak vědějí, že to zmatení, bez něj by to prostě nešlo.
Já si teďka představuju, jak jsi doma a hledáš na zemi ten mic.
Ale ono to tak jako reálně je.
Ale já tě
A
slyším i
on
bez
tam...
něj, člověče. Já potřebuješ ho vůbec?
Hele... Možná ne, já nevím, jak to diváci zvládají, jestli když se to nahrává, tak jestli mě
Myslím, že to je v
slyšejí
pohodě, protože já
kejvaj,
tě slyším
dobře,
pořád
takže...
stejně. Myslím, že to je fakt ten mic jenom pro pocit. A on se za chvíli objeví na tom pultíku, takže je to asi jedno.
On se objeví na pultíku a dobrý, takže super, předpokládám, že diváci, co nás slyší teďka jenom někde ve Spotify, tak si to fakt užívají a říkají si, co to je za joudy, jo. Tady, teda dobře, jenom joudu, technologicky jen evangelista, ten to vyřešil hnedka, jenom ten Mickey prostě, ten je spíš zvyklý jít do toho lesa a do hor, takže ten to prostě má
Ale
jinak.
už ho máš na pódiu, dobrý.
Super, paráda, takže už mluvím zase do Majku. Dobře, když se vrátím k tomu, co jsi vlastně popisoval, jakože to je vlastně dobrý start, tak mě napadají poslední tak jako dva směry, dvě otázky, co bych taky chtěl. Jedna asi jenom úplně krátká, jestli třeba i tebe konkrétně napadá, co tam tobě chybí, co ty bys tam doplnil, kdybyste teďka měl neomezenou moc, neomezené finance, Tak co bys do toho VR vlastně doplnil za sebe, tak aby ti to přišlo tažený, aby to mohlo využít ten, řekněme, plný potenciál toho, jak to vnímáš teďka za sebe.
Jo, hele, já si tam pokládám otázku, a tady to je hodně sci-fi, jo, jako, takže berte to prosím jako s rezervou hodně, jo, ale jakoby, jaký bude ten další trend? A jedna varianta je, že prostě budeš mít brýle a budeš v nějakém obleku a oni ti budou simulovat ten externí svět. To je jedna varianta. Prostě zavři si do nějaký kapsle, kde budeš moct běhat, skákat a prostě budeš mít pocit toho fyzického světa. To je jedna cesta, kterou jdeme zjevně. Jo? To znamená, už teďka, pokud si nepletu, jsou nějaké rukavice, a tak dále a prostě budeš mít nějaký oblek a v tom budeš fungovat prostě ala sci-fi. A druhá varianta je, jestli není jednodušší se napojit rovnou na mozek a všechny tady ty věmy ti posílat rovnou do mozku bez toho, abys musel vůbec řešit nějaký brýle. Pokud se bavíme o té finální destinaci, která je jsem ve virtuálním světě a připadám si, že jako skutečný. Já si myslím, že teďka nějakou dobu půjdeme tou cestou, vylepšujeme brýle a oblbujeme toho člověka. Ale říkám si, jestli ta finální destinace není rozhraní ala to, co řeší Musk, a prostě najít způsob, jak prostě vymyslet nějaký rozhraní na napojení se na mozek a prostě poslat to rovnou do hlavy, protože tam to tělo oblbneš úplně jako na 100%, že jo, a nepotřebuješ k tomu ty externí prvky. Takže jako z hlediska jako většího, nějaký jako dekád asi, nebo na století, mě baví nad tím uvažovat a myslím si, že to vyhraje ta cesta B, která ale zároveň bude nějakou dobu úplně jako nevyužitá. A asi bych jako neřekl, že mi na tom něco chvíli, pro mě úplně jako game changer byl to, že Oculus, ježiš, teď to spadlo mě, ale vy mě stejně asi slyšíte,
Jo, v pohodě, jo, ti si to sobě ví,
jo, že Oculus je na baterku. Taková blbost, jo, ale prostě to, že tam máš zapojený kabel, je prostě nekomfortní, protože celou dobu řešíš, jestli se do něj nezamotáš, jo. A to, že máš Oculus, já tady mám na tom tu přídavnou baterku a fakt jsi schopený třeba na zahradu a zahrát si Beat Saber na zahradě, když je venku teplo samozřejmě, je prostě fantastický. Jo. Takže pro mě to, kde já, na co já se jako teďka těším nejvíc, je prostě to, že budou ty brýle lehčí, menší, kvalitnější a to, že opravdu člověk jako bude moct s nima cestovat a nasadí je kdykoliv na hlavu, připojí se na internet a funguje s nima, je za mě to, na co se těším nejvíc, protože tam se budou rychlejš adaptovat noví a noví lidi, kteří to budou ochotní zkoušet a používat nad rámec třeba jenom her, ale právě třeba komunikace, jako máme teďka tady. Jo. Dokážu si představit, že po páté přednášce, kterou bych takhle měl, v tom začnu být jako komfortní a asi bych nechtěl třeba mít ty brýle 2 hodiny na hlavě v kuse, protože přece jenom to není úplně jako ono, tak na rychlý půlhodinový meeting je to třeba jako vlastně fajn. Jo.
Moc krát díky. Za mě teda tím pádem pomalu to bude směřovat k závěru a pak teda poprosím ještě diváky, co jsou tady teďka v místnosti naší VR-kový, co nás neposlouchají přes Spotify, tak aby tady pak zůstali, aby jsme si udělali krásný selfiečko, ale mě zajímá takové jedno zamyšlení. Jo.
No.
Já na jednu stranu, když popisuješ ty možnosti, co by mohly být, i včetně toho napojení přímo na mozek, tak na jednu stranu jsem vystudoval fyzioterapii a dokážu si představit, že skutečně skrz nervy dokážeš stimulovat úplně cokoliv, i jako bolest, i jakýkoliv příjemný prožitky, i teoreticky strach, když jakoby na to dojde. Záleží samozřejmě na jakou úroveň to dojde a kdy. A ano, dokážeš simulovat úplně jiný, skoro dá říct reálný svět. Takže na jednu stranu si to dokážu představit, na druhou stranu zase moje skautský já, který je zvyklý prostě jít do hor, být u ohně, tak tam už se mi úplně kroutí prsty, protože nostalgicky to nedávám. Ale na druhou stranu, abych to jako převedl tam, kam chci vlastně směřovat tu otázku, on samozřejmě, kdo to byl, myslím, že Aristoteles prostě, který už jako sám, myslím, že to byl Aristoteles, že vlastně jako technologie prostě bral za něco, co z těch chlapů dělá jako méně cený, že vlastně nepoznají ten reálný život a za technologie, pokud vím, bral písmo, jako samotnou vlastně jako gramotnost, jo, že to tě odtrhává od toho opravdu surového reálného života. A tady to se po generace jako to pokračuje dál, jo, to vlastně, jakmile najednou byly počítače, jo, tak a ty děcka jsou u těch mobilů pořád, já jsem studoval ještě mimo jiné management volnočasových aktivit, takže tam se pořád řešili prostě, jak ty děcka jsou furt u těch displejů a tloustnou a hloupnou a všechno, jo, a chybí iniciační rituály pro muže a tak dál. To znamená, ty nostalgie tam je spousta, ty teorie i praxe, která říká, že vlastně a ty technologie nás odtrhávají od reality, jo, tak nejenom filozoficky, ale i třeba právě pro ty fyzioterapeuty je pak spousta práce. Nicméně, my víme, že nějakou virtualitu jsme jako lidstvo už chtěli dlouho, jakože hodně dlouho. Vlastně antický divadlo vzniklo proto, aby se běžnému lidu předal úplně jiný svět, virtuální svět, třeba z Číny, z úplně
Jo,
jiných
jo.
kultur. Jo.
Ano.
A vlastně pro ně už tady to, že najednou běžný člověk může vidět něco, co jiní lidi nevidějí, třeba jako kulturu, jako Čínu nebo takhle, tak už to je pro ně vlastně naprosto virtuální realita, už to pro ně bylo jako pro ty nostalgiky špatně. Bejt na
Okay.
mobilu může být špatně, bejt a zároveň už to všechno jako jsou virtuální světy, jo, vlastně Leonardo da Vinci vlastně taky se snažil rozhejbávat různé věci tak, aby fungovaly samostatně, aby fungovaly virtuálně. Pojem virtuální realita, ten je někdy z 30. let, pokud vím, jo, to znamená, my se opravdu bavíme o něčem, čemu lidstvo tíhne, ať už skrze divadlo, skrze obrazy, zaznamenávání reality různýma způsobama. Mě by zajímalo, jestli si dokážeš představit, teďka máme tady brýle, ty už to nakousnul skrz, jo, můžeme se bavit o Neuralinku, můžeme se bavit o jakýchkoliv jiných technologiích. Jestli si dokážeš představit, jakým jiným způsobem ještě lidstvo by mohlo tu virtuální realitu vlastně inscenovat pro náš mozek někdy úplně v daleké budoucnosti. Zajímá mě prostě cokoliv ustřelí, něco tě napadne, protože věřím, že ty jsi k tomu i kompetentní takhle veřejně si troufnout se zamyslet.
Hele, je hele, strašně zajímavý pohled, jako filozofický, a absolutně s tím souhlasím. A když se zamyslíš nad tím, proč lidi berou drogy, pijou alkohol a prostě jako dělají věci jako únik z reality, tak já si myslím, že člověk má v podstatě tendenci zdrhat z reality. Jo, že prostě hledá jiný svět, kam se může na chvíli uklidit. Že jedna věc je přítomný okamžik, který může být fajn a může být velmi nepříjemný. A druhá věc, jako někam se uklidit a žít trošičku jinak. Jo. Přesně co ty říkáš, virtualita. Když půjdu do kina a sleduju příběh, tak jsem na chvíli odpojený, já jsem vtažený do toho příběhu. Jo, což je přesně to, co ty popisuješ, ale divadlo a tak dále. Pro mě alkohol, drogy a další věci je vlastně plně podobný úkol. Prostě chci být na chvíli někde jinde a přestat řešit jakoby tu lidskou část, vlastně, o které ty mluvíš, jako o té těžké, o té skutečné. A já tady nechci tvrdit, že musíme být jenom v té skutečné. Myslím si, že přesně jak říkáš, lidi jsou, to má tendenci odjakživa, když se podíváš na starý kmeny a psychedelika a různě jako tady ty iniciační rituály, tak ty s tím vlastně byly spojený, že? Zažiješ něco jako virtuálního a teď jsi schopen to lidem prostě implementovat jiným způsobem. A hele, když jako vezmeš Maska, který nevím, jestli to bylo zrovna u Joe Rogana, kde tam kouřil trávu nebo to říkal někde jinde, ale to je za mě jako vizionář a zároveň trošku blázen, což musíš být, že abys mohl být vizionář, tak jeho myšlenka byla, že tady to je 37. iterace virtuální reality. Víš, jako lidstvo vždycky dospělo do fáze, kdy už bylo tak dokonalý, že se jako, hele, co kdyby jsme jako vytvořili virtuální svět a asi to řekl jako vtip, pravděpodobně možná někdo z vás zná víc detailů a řeknete ale potom, ale jakoby to je třeba pro mě strašně zajímavá myšlenka a vlastně jako reálná. Dokážu si představit, že se dostaneme do fáze, kdy prostě jako dítě se přepneš do virtuální reality, která ti bude simulovat skutečný život, protože třeba tahle planeta nebude ve stavu, kdy budeme schopni tady normálně žít, a Matrix, přeháním to, jo, ale vlastně jako, když to vezmeš úplně z jiného pohledu, tak my už tak trošku jako žijeme, jo? Lidi už jako chodí do školy, to je nějaký iniciační rituál, nějaký onboarding do života, pak chodí do práce, se život pracují, pak do důchodu a umřou. Jo? A už to je tak trošku jako virtuální realita, to je taky odpojí totálně od skutečného života a příroda a 10 tisíc, 20 tisíc let zpátky. Jo? To je taky jako vlastně mimo. No, tak jako proč by vlastně lidi nemohli ležet nějaký kádi, být napojený na přísun nějakých cukrů, tuků, bílkovin, a být napojený do přístroje, který jim vlastně dá hezký život. A možná, že to je přesně to, co teď žijeme, život byl tak naprogramovaný, aby jsme na něco přišli a my z ní zase zdrháme do té virtuální reality. Jo. A to už je prostě hodně, jako hodně, hodně daleko, jo. Ale ptal se tak reaguje, jako co mě napadlo.
Já jsem víc
Já jsem
spokojený,
víc
jako
spokojený.
říkáš to dobře, ten život je třeba udělaný tak, aby jsme tady něco našli. Třeba taky ne. ne, to virtuálno je opravdu, jakoby, může být jak technologická, tak filozofická otázka. Já moc
Přesně.
děkuji tobě i za tento zamyšlení. Vzhledem tomu, že to je první díl toho podcastu, tak já jsem sám vlastně mile překvapený tomu, že jsme se opravdu nedrželi jenom u technologií, ačkoliv samozřejmě většinou, jo, protože to je hlavně pro technologické nadšence. Takže Petře, já ti ještě jednou moc děkuji za tvůj čas, za povídání.
Taky moc
Děkuji, že
děkuju,
jsi přijal
díky moc.
pozvání. Jo. A všem, co jsou tady ještě ve studiu, teda respektive v našem virtuálním nahrávacím studiu, tak vás poprosím, abyste tady zůstali, můžeme si ještě pokecat chvilku, dáme si nějaké společné selfiečko. Každopádně děkuji vám posluchačům na Spotify a všude jinde na Apple Podcast nebo kdekoliv, kde posloucháte. A těšíme se na další díl.
Díky, ahoj.
Tak a já se vám hlásím ještě o samotě po natáčení, abych to trochu zhodnotil. Já vám moc děkuji, že jste byli s náma ve VR podcastu. Zajímalo mě, jak vám sedl tenhle formát, určitě se nebojte nám dát zpětnou vazbu. Pro mě osobně mám hroznou radost, jak se toho Petr Mára zhostil, náš první host, že jsme se nebavili jenom o VR-ku a technologiích, ale že jsme se bavili i o budoucnosti, o potenciálu, o trošičku filozofičtějších otázkách, ne zas tak moc, ale vlastně mě zajímalo, jak vám sednul tady ten formát, mě to rozhodně bavilo a budu se na vás rozhodně těšit i příště v dalším díle VR podcastu od VR Education. Tak se mějte hezky, já jsem Miky Škoda a budu se na vás těšit.